Левилер 17-нче баб. Раббы Мусага бойле деди. Харунга, оның оғылларына ве эпсы Израиль оғылларына бойле илан эт. Раббының буйырғаны будыр. Израиль халқындан олған біреу ордыда, яда ордыдан тышарыда бузавны, хойны, яда эчкіні сойса, ләкин оны корышу чадырының кырышыне, Раббыге курбан оларақ оның мескені огыны кетірмеген олса, о адам қан төккенінде қабатлы олажақ. Шу адам қан төккен кебі олажақ ве халқ арасындан йоқ етілсін. Израиль оғыллары тарлада сойған курбанларыны Раббының огыне, корышу чадырының кырышыне, руханиге кетірсінлер ве оларны Раббыге олған аманлық курбанлары оларақ чалсынлар. Рухани ханны корышу чадырының кырышындеке Раббының курбан еріне сепсін, яғыны Раббыге яқсын ве о хош қоқы олсын. Израиллилер йолдан урылып хызмет еткен теке путларына бір да курбан чалмасынлар. Бу израиллилернең нәселләренә әбеди низамнаме алсын. Оларга да бойле айт. Израиль халкындан, яда араларында яшаган келмешеклерден біреу, бутунле яхалаҗак курбан кетергенде, оны Раббыге курбан оларак, корышу чадырының кырышыне кетермесе, о адам халк арасындан йок етілсін. Егер Израиль халкындан, яда араларында яшаган келмешеклерден біреу, насылдыр қан ашаса, мен қан ашаған адамның қаршысына чықаджам ве оны халқ арасындан йоқ етеджем. Теннің жаны қандадыр. Мен оны сізге құрбан ері ічін бердім. Онен сіздің жанларыңыз үчін одеме етілсін. Бу қан жан ічін одеме ете. Шоның ічін мен Израиль халқына бойле дейім. Сізлерден іч бір адам қанны ашамасын. Араңызда яшаған келмешеклер де қанны ашамасынлар. Израиль оғылларындан, яда араңызда яшаған келмешеклерден бір адам авда ашамаға мүмкін олған киік айванына, яда құшыны тұтқанда, қанына топыраққа ақыссын, ве оны топырақнен қапатсын. Оның қаны әр бір теннің жанадыр. Қандыр оның жаны. Шының үчін мен Израиль оғылларына бойле дейім. Іч бір тенден қан ашамаңыз. Оның қаны әр бір теннің жанадыр. Оны ашаған әркес йоқ етілсін. Израиллилерден, яда келмешеклерден олған бір адам айванның олюсыны, яда киік айван парчалаған айванның етіні ашаса, ос урбаларыны ве ос беденіні сунен юсын. Ақшамға жи о арам олыр, соңра о теміз олыр. Егер урбаларыны юмайып, озы де юынмаса, о қабатлы олыр.